Radio Beograd 2.
Klub 2. Za publiku koja se sjeća jugoslavenskih vremena, Vidno polje bit će podsjetnik na jedan zajednički odživljeni život. Onima koji se tih vremena ne sjećaju, Vidno polje bit će neočekivana, a veličanstvena demonstracija ljepote i moći maternjeg jezika. Kaže, piše Miljenko Jergović povodom knjige Vidno polje Gorana Babića. Ja sam Eliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Goran Babić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I moje čestitke za ovu knjigu koja je, kako ste i obećali, da će nastati, evo i nastala posle velike izložbe koju smo imali prilike da vidimo u septembru mesecu. Šta ste iskoristili? Dokumenata mnogo ima u knjizi i to je osnovna crta, prepoznatljivost po dokumentima koje ste koristili, ali ima mnogo i književnosti vaših ostvarenja, ima mnogo sećanja, uspomena na taj period od vaših početaka pa evo do današnjih dana. Koliko je izložba bila inspirativna?
Mnogo, mnogo. Ona je na neki način predstavljala temelj ovoj knjizi. I njene su zasluge neosporne i velike. Doduše, mogla je biti i drugačija. Možda sam neke stvari tamo nepotrebno uvrstio, a neke propustio. Teško je to sad ocijeniti, ali znate što se kaže o generalima poslije bitke.
Da podsjetimo naše slušalce da je ta izložba bila u paviljonu Rodoljub Čolaković, je li tako?
Da, Milica Zorić i Rodoljub Čolaković.
I na nekoliko spratova je bilo.
To je njihov legat.
Da, legat.
To je sastavni dio Muzeja savremene umjetnosti.
Čini mi se da je bila veoma posećena.
Pa samo mjesto je udaljeno od centra grada i prevoz nije baš, ne ide u prilog tom legatu. Teško je doći do toga, tako da sam ja zadovoljan.
To je na Dedinju?
Da.
Lepo mesto i u septembru mesecu je bilo zaista veliko zadovoljstvo i doći na to mesto i sedeti u tom ambijentu, a pre toga pogledati izložbu. No, mi se danas bavimo knjigom koja je tako pisana da joj ni najstroži kritičar nema šta ni dodati, a ni oduzeti. Sve je smešteno, jedna lična istorija je smeštena u ovu knjigu, to je vaša istorija, ali se otkriva društveni kontekst. Pa da, evo, krenemo od same činjenice, od vašeg rođenja, gde i kad ste rođeni i po kome ste dobili to zvučno i lepo ime Goran?
Pa rođen sam 18.10.44. u Partizanskoj bolnici na Visu, u Visu na Visu. Mnogo godina kasnije, 40 ili 50, sad se više ne mogu sjetiti, vodila je mene moja majka s namjerom da mi pokaže zgradu u kojoj je bila bolnica gdje me rodila, pa je s njom išao i sa mnom admiral Andrija Božanić, Višanin, njen ratni drug. I mi smo proveli taj dan u Visu na Visu, ali njih dvoje nisu našli tu zgradu, jer je Vis 44. sasvim drugačije izgledao, dosta je toga srušenog, a nisu imali koga da pitaju, zato što je stanovništvo, civilno stanovništvo Visa, tada bilo iseljeno u Afriku, u onaj zbjeg koji se poznat je u našoj historiografiji kao zbjeg u El Šatu. Saveznici su tamo smještali civile da ne bi civili stradali, jer su se ovi Hitlerovci povlačili iz Afrike. Tako da stanovništva Visa u Visu nije bilo 1944. godine. Bili su partizani i partizani su jednog dana otišli, a ovi su se vratili u svoje kuće. Tako da nemamo svjedoka. Plus,
o vašem rođenju.
Dodam, što je bilo i nekih požara, dokumentacija izgorjela. Jednostavno dolazimo u situaciju kao u homerska vremena, da se 7 gradova svađaju oko toga gdje je ovaj rođen.
Da, vi to i opisujete u knjizi na veoma duhovit način, kao što opisujete i mnoge druge događaje duhovito, ali iza te duhovitosti ipak stoji jedno osjećanje gorčine i tuge i sete. To provejava kroz vaše delo, kroz Vidno polje. Šta je odredilo vaš život u stvari? Da li česta promjena mesta i navikavanje
možda,
na novu
možda,
sredinu?
Ne znam, ne bih vam mogao odgovoriti na to. Evo ima jedna, u knjizi ima jedna scena, to je meni moja majka pričala, je vidjela je jednog dana tamo na Visu kako obalom, rivom maršira jedna kolona mladih partizanki, djevojaka. Ali one su sve bile poremećene. Dakle, ajde, narod kaže, poludile od tih muka u kojima su bile. I u jednom trenutku one prve dvije na čelu te male kolone odoše u more. I kolona onako svih njih krene u more. I onda se jedan borac sjeti da stane na čelo kolone i da ih povede iz mora napolje. Tako da u toj sceni se krije zapravo odgovor na jedno ovako vaše pitanje. Ne zna se da li je to tragično ili je humorno, da li je to žalosno ili je, ne znam koju bih riječ iskoristio. U svakom slučaju, nastojao sam koliko sam mogao satkati knjigu od takvih ili sličnih događaja.
To je književno, pre svega književno. Zato ga i prihvatamo na način na koji to činimo kada čitamo Vidno polje. Ali vratimo se malo o ovom delu vaše biografije. Menjali ste mesta života. U Zagrebu ste bili najduže, više od 30 godina. Koliko je, a jeste, Zagreb vas odredio? Pre toga ste bili u Mostaru i tamo ste prve pesme zabeležili, objavili. Međutim, kažete kada ste došli u Zagreb da je Mostar bio amaterizam u vašem pesništvu u odnosu na ono što ćete posle u Zagrebu na samom startu učiniti u svojoj poeziji.
Da, Mostar je, ružno je reći da je bio provincija, ali jeste, bio je, on je meni drag i dan danas. Tamo je na kraju grob mojih roditelja, tamo mi se rodila najstarija kćer. Ja sam veoma vezan za Mostar. Međutim, do njega nije došlo iz neke sreće. Moj otac bio prognan iz Hrvatske zbog onih izbora 54. 55. Iz Dalmacije. Tako da sam ja promijenio taj, kao dijete, taj generalni ambijent, jer je u Mostaru ipak dominirao taj duh orijenta. Jesu tamo živjeli i Srbi i Hrvati, ali su duh gradu ipak davali Muslimani. Doduše, mi to kao djeca nismo primjećivali, ali je došla 1990. godina i ja sam davno otišao, 60. godina, ali tada, 90. 90% glasova na tom bratsko-jedinstvenom Mostaru na izborima su dobile nacionalne, odnosno nacionalističke stranke. Dakle, to je bila realnost koju mi tada kao mladi ljudi nismo vidjeli. Nego da se vratim na sam uvodni dio vašeg pitanja, zapravo prvo mjesto gdje je počelo to moje lutanje je jedno malo selo pored Makarske, tamo između Makarske i Splita, zvalo se Krilo Jesenice. Tu je majka mene ostavila jednoj dojkinji, jer sama nije imala mlijeka i ja sam nakon 20 dana skoro umro od gladi. A ona je, nakon što je ta dojkinja bebu prihvatila, otišla, vratila se u svoju jedinicu partizane, jer moja majka je nosilac partizanske spomenice, što je malo žena u Jugoslaviji u to vrijeme bilo.
Vaša majka je 41. iz buržujske porodice otišla
u Dalmaciju i ostala živa.
Da, Gorane, možemo li na ovom mjestu sad zastati, pa ćemo nastaviti naš razgovor?
Možemo, što da ne.
Levanta com o galo tá canto. Hoje ao xintar o tarrabira peito. Migração de abente ao mar o pambai. Lambo amor pra cura que não chora, chora. Levanta com o galo tá cantando. Hoje ao chintar o tarrabira peito. Migração de avente ao mar o pambai. Tambo amor pancura aquele mar. buchora, chora, si buchora, ta chora també, cabuchora, chora, 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 cabuchora, chora, si buchora, ta chora també.
Naš gost je Goran Babić, ja sam vas prekinula iz razloga tehničkih, ali moramo tako da delujemo u emisiji. Dokle smo došli, dakle, majka vas ostavlja privremeno kod dojilje, je li tako? I šta se posle događa?
Posle, kad ostanem živ, prebacuju me kod djeda i bake u Opuzen. Tu sam 2 godine i onda idem za Zagreb. Tako da sam u Zagrebu prvi put, negdje 47. 8. Tu mi se rađaju sestre, to je jedna scena u knjizi gdje je otac ogorčen što dobija 2 ženske.
Smijem ja da pročitam taj deo, kratak je.
Ajde.
Pamtim, kažete vi, iz najranijeg djetinjstva stan u Bulićevoj, gdje me jedne večeri nervoznog trogodišnjaka, nervozni otac istukao na šta sam se s prozora drao zovući miliciju. Miliciju, miliciju, uhapsite moga tata. Zar ste takvi bili?
Ja. Pamtim još iz tih vremena zagrebačkih sahranu, sprovod Vladimira Nazora. Otac me vodio na tu sahranu gore na Mirogoj i onako maglovito se sjećam, imao sam tada 5 godina. To je moje pamćenje, ta uspomena na prvi boravak zagrebački. Mnogo godina kasnije sam se vratio u taj grad, tamo negdje 66. I živio sam do 90. Ali, pa to je bilo čudno vrijeme, tu se svašta miješalo. To svakako nije bio onaj Zagreb poratni iz 45. Ja posle 90. nisam odlazio u Hrvatsku, jer me Sabor uvredio na jednom od prvih svojih zasjedanja u jesen 90. Njihov jedan zastupnik koji je zapravo predstavljao samo srce Zagreba, općinu Centar, izjavio je u parlamentu da sam ja po imenu i prezimenu tada 90. isprdak ljudskog roda. I onda je parlament to prihvatio aklamacijom. Svi su aplaudirali. E, dok mi se ne izvine taj isti parlament, ja tamo odlaziti neću. Jednom je Pupovac rekao mi je, ajde, ja ti se u ime parlamenta izvinjavam, dođi, ali ja sam rekao, ti si zadnji koji mi se treba izviniti. Tako da mene za Zagreb vezuju i lijepe i ružne uspomene. Ovisno o tome o čemu se govori.
Kada je reč o lepim uspomenama, jeste lepa uspomena, ali bila realnost je vaš rad u Oku. Vi ste bili glavni odgovorni urednik tog izuzetnog lista, časopisa za književnost, umetnost, društvena pitanja. Bio jugoslovenski orijentisan list, ali ste objavljivali takve tekstove koji su često bili s te društvene kritike, kritikovani. najviše dakle iz ideološkog razloga?
Pa danas je već to normalno da se objavljuju različita mišljenja. Ali tada tih godina baš i nije bilo tako. Ja sam možda nešto po tom pitanju, da tako kažem, uradio, jer sam objavljivao i jedne i druge. I tu je bilo žestokih sučeljavanja. Ponekad bi ljudi i zamjerili. Recimo, Dan Lokiš mi je zamjerio što sam objavio onaj inicijalni tekst Pižona Golubovića. A ja sam mu rekao, slušaj Danilo, zar ti nisi među ljudima koji smatraju da sam ja staljinista i da ne objavljujem, a za sebe misliš da si demokrata. Sad ti meni zamjeraš što sam ja demokrata. Da sam staljinista, ja Pižona ne bi objavio. I tako, bilo je i komičnih i tragičnih situacija. Svega je bilo u tim prelomnim godinama u kojima se zapravo pripremalo jedno novo vrijeme u kojem je ponovno ovdje na Balkanu došlo do tragedije.
A kada je o tekstu Strašno lice ništavila reč, Društvo književnika Hrvatske je oštro reagovalo. A ko vas je tada skinuo sa vešala? Govorite o toj figuri, da. Podizanje na vešala i skidanje
Vladimir
sa
Popović,
vešala.
Pjesnik, dva su Vladimira Popovića. Onaj jedan prvi bio političar, a drugi je ovaj, da kažemo, moj autor poeme Oči. Ovaj Vladimir Popović o kojem govorim je uživao nepodijeljen ugled među piscima u Hrvatskoj. On je bio također nosilac partizanske spomenice, jer u tom času o kojem govorimo svega su 4 hrvatska pisca imala tu spomenicu. Vladimir Popović, Joža Horvat i 2 brata Franičevića, Marin i Jure. E, ali za razliku od ove trojice Horvata i Franičevića, Vladimir Popović je, iako Srbin, bio u zatvoru u staroj Jugoslaviji pod kraljem. On je tada tamo robijao što niko drugi od hrvatskih pisaca nije. I to je njemu davala ta robijaška prošlost, jedan autoritet, jedno, kako bi se, jedan ugled, jedan neoboriv stav. Ja sam već bio stradao, svi su ovi bili protiv mene kad se on ustao i stao iza mojih stavova. Zato kažem da me skino svješala.
Da, a o toj metafori baš onako nadugačko govorite i uvodite nas u tu drugu ravan koja se u vašem delu prepoznaje. Upravo ona ravan o kojoj smo malo čas govorili, književna u kojoj i ono što je zlo s humorom doživljava neki svoj preobražaj, neki obrt se dogodi, pa se mi posle i nasmejemo na tu situaciju koju opisujete. Pa humor je najbolji lek.
Pa znate šta, takav je život sam. Tu se često prepliče ono što je tragično s onim što je smiješno. Evo recimo, umro je, na primjer, Gustav Krklec, u to vrijeme predsjednik pisaca Jugoslavije. I otkrije se odmah iz tog dana da on nema grob. Gdje će se sahraniti Krklec, ko i kako? To je veliki posao sahrana u ovim skupim gradovima kao što su Zagreb i Beograd. I nazovem ja Račana, u to vreme Račan bio nadležan za kulturu, prosvjetu, ideologiju. Kaže, meni Račan, a ja sam nadležan za žive, a ne za mrtve. Izvlači se ovo od posla. Ja mu kažem, budi ti nadležan za šta hoćeš, ali ovaj mora pod zemlju. I tako natežemo se mi neko vreme i na kraju Račan popusti i zovne direktora groblja Mirogoja. A ovaj neki hercegovački lopov jedva dočeka da ga je neko iz CK zvao. I sad tu počinje ta preobrazba tragičnog u humor. On naredi da se 5 austro-ugarskih generala izbace iz nekog vrlo uglednog groba i da se tu pokopa Krklec. E, ali pošto je izbacio 5 generala, onda je direktor groblja Krklecu dao pola, 2,5 mjesta grobna, a ona preostala 2,5 zadržao za sebe, pa to prodao nekim hercegovačkim tajkunima.
Ne može čovjek biti ravnodušan, mora se nasmejati, iako je ipak tužna situacija. I vi ste govorili na grobu.
Išli smo, Enes Čengić i ja, svake godine 1. januara na grob Gustavov.
I zalivali vinom.
I zalivali vinom za tu godinu da se stari napije.
A jedan deo koji je također humorističan, evo dozvolite mi da pročitam, nisam odolela, zove se Jedan zajednički san. Igramo šah Sidran i ja, pišete vi, čitavu noć, do 3-4 ujutro. U jednoj sobi njegovog dvosobnog stana na Čengić vili u Sarajevu neke davne zime. U drugoj sobi spava šahbaza, zvana Baza ili Baza. Njegova prva žena i mala Miranda, kćer današnja ambasadorka Bosne i Hercegovine u Holandiji, zvanoj Nizozemska. Ujutro oko 9 kaže mi Avdo tihim glasom kako je sanjao da je bacio bazu kroz prozor s 4. kata, a mene poslao na telefon u kupatilo da pozovem hitnu pomoć da pokupe bazu, koja se dolje na zemlji razbila. Šaljem te, kaže Avdaga, u kupatilo, a znam da telefon nije tamo. U to baza na vratima kuca i ulazeći sva radosna klikče. Dobro jutro, momci, evo kafica. Zamisli, Avdo, šta sam sanjala, da si me bacio kroz prozor. Da predahnemo. You got a famous last name, but you're not to blame. Well, baby, I see you for who you are. One time apple queen and one time tramp and an old time movie star. You're a shell picker of the pickiest kind, but you always find the ones to keep. And in or out of bed, you keep your head wide open, 'cause you don't only dream when you're asleep. Stand in my own
'cause he's hurt you so many times. Baby, don't go back again. Like a child, you forget, but I remember everything, every sting.
Ecco.
Premijera predstave Rat i mir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Dođite po osveženje u vaše omiljeno pozorište Madlenijanum. Nova drama Pluća. Stoto izvođenje mjuzikla Jadnici. Vaše mesto susretanja.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
4. jun, velika scena. Žizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Gorane, 90-ih dolazite u Beogradu, u rodni grad svoje majke i ne možete danas ni, možda i možete, potraživati neku imovinu sa mesta gde je nekad bila njihova kuća. Odavno već je na to mesto opština Vračarska. Ali ste se nastanili u jednom drugom delu grada i zadovoljni ste?
Pa jesam. Ja nisam nikad držao do tih, ili ne mogu tako reći, nego nisam odveć držao do materijalnih stvari. Kad uđe čovjek na groblje, tamo na velikom groblju niko ništa nema. Svi ovi koji su se trudili u životu da steknu ogromna bogatstva, eto, smrt im je to oduzela. Tako da to mene, ružno je reći, ne zanima. Zanima me donekle, ali nije mi to primarni cilj u životu da trčim za materijalne. Meni je Beograd bio važan kao nešto drugo, kao ono što je, što se zvalo Piemont, našeg slavenskog juga. Tu je sve živo što je valjalo hrlilo u Beograd. Beograd je bio jedan kosmopolitski grad u kojem se iz desna i s lijeva slijevalo sve što je valjalo. A sad ćemo odavljati i ono što nije valjalo.
Da, pa mora neka ravnoteža da se uspostavi. Dobro i zlo, pa onda u nekom agonu se dolazi ipak do dobrog. U ovom delu knjige, to je poslednji deo knjige, vi pišete tekstove, književne tekstove o sankcijama. Ima jedan veoma zanimljiv tekst o bombi u dvorištu. To je raketa neka koja se našla nekako u dvorištu vaše kuće. Kako sam prehranio djecu, onda idemo dalje, paravojni poslovi. Ali ima i mnogo pesama, kolaterala, ima i mnogo pesama. Jedna od pesama je iza Vaclava Havela, potpisnika apela za bombardovanje mojih djevojčica. Tako je napisano. Sjećate se vremena kada su svi potpisivali u Beogradu za Vaclava Havela da bude oslobođen, a onda vam takvi ljudi uzvrate, eto, na način na koji su to činili. I nije samo on od uglednih, mnogo ih je. Ali nećemo njih da pominjemo sad u ovom delu razgovora. Ima jedan tekst, Mihiz, gde vi govorite o ulozi Borislava Mihajlovića Mihiza i Dobrice Ćosića. Osim što su ideološki antipodi bili, jesu li na neki drugi način imali razliku u svom poimanju onog što je književno?
Pa postoje teme, oblasti, područja u kojima ja nedovoljno znam. Meni neobično fali, nedostaje tih 30 godina beogradskog iskustva. Onih 30 koje sam proveo u Zagrebu. Da sam 63. četvrte, kad sam upisivao fakultet, da sam tada došao u Beograd, što sam namiravao da studiram ovde književnost ili nešto drugo od tih društvenih oblasti.
A diplomirali ste ekonomiju?
Diplomirao sam ekonomiju u Zagrebu po majčinoj želji. Ja se nikad nisam bavio ekonomijom, iako mi ona u životu nije štetila, više nije koristila. Ali da se vratim, da sam tada 60-ih došao u Beograd, ja bi mnogo upućenije mogao razgovarati danas o Mihizu i o Dobrici. Na kraju, ja Mihiza nisam poznavao lično, a Dobricu jesam. Dobrica je bio ratni drug mog oca. I ovaj, kao takav mi je bio mnogo bliži. Međutim, moja generacija nije dovoljno pažnje posvećivala iskustvima svojih roditelja, iskustvima ove prethodne generacije. I mi danas teško da možemo razumjeti zašto su, na primjer, Lule Isaković i Dobrica Ćosić, i ne samo njih dvojica, koji su, Lule je bio valjda komesar prve proletarske divizije, zašto su oni otišli u neku vrstu opozicije? Mi to teško možemo na pravi način shvaćati i razumijevati, jer nismo dovoljno pažnje posvetili iskustvima te generacije svojih roditelja. Isto tako, recimo, u Zagrebu. Polaznici one više partijske škole u Beogradu su bili i Jure Bilić i Mika Tripalo. E zašto su se drugovi ratni razišli nakon 20, 30 ili 40 godina? Ja mislim, ili bar koliko znam, da niko iz moje generacije nije dao valjanu analizu tih događaja. Tako ni sada, evo, kad razgovaramo, teško možemo da, var ja za sebe mogu reći, da shvatimo gdje je ta, to prelomno mjesto gdje su prelomljene sudbine Mišića i Dobrice. I uopšte ne možemo da razumijemo Sininu 9.
Da, gdje su se okupljali intelektualci tadašnji. Ipak vi ste došli 68. u vrijeme demonstracija u Beogradu, pisci hrvatski i vi ste došli bili u Kapetan Mišino zdanje. Nemamo vremena o tome sada govorimo, ali evo samo mi kratko, na samom smo zaista kraju naše emisije, odgovorite mi kratko na nekoliko pitanja. Smatrate li sebe i dalje umjetnikom solovkom? Solovkom?
Da, da.
Da, da li, da bi pisac došao do izražaja, mislite li i sad da je neophodna nekakva nesreća?
Pa najčešće da.
Posljednji pisac velike jugoslovenske književnosti, jeste li to vi?
Ne znam, možda je to jedno neznatno pretjerivanje, ali meni zaista žao da smo mi krenuli tim putem gdje se veliko pretvara u malo.
Hvala vam. Bio je ovo Goran Babić, autor, pisac knjige Vidno polje. To je naslov jedne pesme u ovoj knjizi, pa preporučujem našim čitaocima da se zainteresuju i preko te pesme za knjigu Vidno polje o kojoj smo danas govorili. Današnju, Gorane, hvala vam. Hvala vam puno što ste danas bili s nama u Klubu 2. Današnju emisiju su realizovali. Tonski je to učinila Ivana Marković, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić.